festivāls neradās šodien, viņš radās pirms 13 gadiem. Un radās ar tādu pilnīgi konkrētu, skaidru ideju un misiju. Un tā ir tāda caur mūziku tiekšanās uz savu iekšējo patieso būtību. Nu, šis būs tāds neparasts koncerts, tādēļ, ka pirmkārt nav aptverams īsti tas apjoms, jo koncerts ir bezmaksas. Cilvēki varēs nākt tiešām, kam tas interesē, dažāda vecuma cilvēki, bet programma ir balstīta vairāk uz tradicionālo mūziku un uz improvizācijām. Un koncerts sāksies 21:30 un turpināsies līdz pašai rītausmai, līdz 5:30. Tas būs bez pārtraukuma koncerts.